ОВД Азаттык радиосу.
Саламатсызбы азаттыктын угарманы, бүгүн 20-март, бейшембе, кечки уктурууларыбызды баштайбыз. Журналист Канышай Мамыркулованы милиция 48 саатка камакка алды. Ал массалык башаламандыктар беренеси боюнча кармалганы кабарланууда. Ал тапта жогорку кеңеште парламенттик шайлоону өзгөртүү боюнча мыйзам долбоору биринчи окууда каралды. Ал эми Украина жана Орусия бири-бирин аймагына соккорду. Президент Садыр Жапаров болсо иш сапары менен Баткен аймагына барды. Ушул жана башка жаңылыктар алдыда кеңири кайрылабыз. Азаттыктын толкунунан алыстабай туруңуз. Азаттыктын Бишкек студиясында мен Кундуз Кызылжарова иштеп жатам. Кесиптешим Канымгүл Элкеева болсо күн ичинде болгон урунтуу окуялардан кыска айтып берет.
Саламатсыздарбы. Журналист Канышай Мамыркулованы милиция кармап кеткени кабарланууда. 20-мартта эркин журналист жана активист Канышай Мамыркулованы милиция кармап кеткенин адвокат Нурбек Сыдыков азат карастады. Ал ушул таптар журналист Бишкек милициясында экенин кошумчалады. Жарандык активист Аманбол Бабакулов Мамыркулованы үйүнөн 5 киши кармап кеткенин жакындарына таянып билдирди. Журналист Кылмыш жаза кодексинин 278 беренесинин 3-чү бөлүгүнө массалык башаламандыктар бийлик өкүлдөрүнүн мыйзамдуу талаптарына жигердүү баш ийбөөгө жана массалык башаламандыктарга чакырыктар. Ошого тете жарандарга зомбулук көрсөтүүгө чакырыктарга байланыштуу кармалганы кабарланып жатат. Милиция азырынча маалымат бере элек. Журналист Канышай Мамыркулова жергиликтүү басылмаларда иштеп келген, акыркы учурда социалдык тармактар аркылуу бийликти сындаган пикирлерди жазып жүргөн. Ал 2023 жылы Бүтүн Кыргызстан партиясынын мүчөсү Замирбек Шамшидин уулунун иши боюнча атайын кызматка сурак берип чыккан. Түркиянын ар кайсы аймактарында миңдеген адамдар Стамбул шаарынын мэри Экрем Имамоглунун кармалышына каршы митингке чыгышты. Маалыматка караганда полиция нааразылык акциясынын катышуучуларын таркатуу максатында атайын каражаттарды колдонду. Стамбулда митингдер мэриянын полиция бөлүмүнүн алдында, ошондой эле университеттин жанында өтүп жатат. Бул окуу жай Имамоглунун дипломун жокко чыгарып, аны президенттикке талапкер болуу мүмкүнчүлүгүнөн ажыраткан. Мэриянын алдында чогулгандарга оппозициядагы республикалык элдик партиянын лидери Өзгүр Өзел кайрылды. Партия Экрем Имамоглуну алдыдагы президенттик шайлоого талапкер катары көрсөткөн.
Бүгүн Тайип Эрдоган
Бүгүн Режеп Тайип Эрдоган буга чейин шайлоодо 3 жолу жеңе албаган Экрем Имамоглуну сот системасы аркылуу жоготууну көздөп жатат. 2019 жылдын 31 мартындагы шайлоонун жыйынтыгын ал жокко чыгарган. Былтыркы жылкы шайлоодо жеңилген деп билдирди ал. Стамбул провинциясынын бийлиги демонстрацияларга жана митингтерге тыюу салган, ага карабастан нааразылык акциялар уланууда. Толкундуулар Анкара сыяктуу башка шаарларда да болду. 19 март күнү эртең менен Түркиянын полициясы Имамоглуну жана анын командасынын мүчөлөрүн кармап кеткен. Аларга коррупциялык кылмыштарга жана бизнес өкүлдөрүн опузалап акча өндүргөн кылмыштуу топ түзүүгө байланыштуу айыптар тагылып жатат. Ошондой эле 100 ашуун адамды кармоо боюнча ордерлер берилди. Түркиянын юстиция министрлиги бул иштин саясий негиздери жок деп билдирүүдө. Ал эми Имамоглу кармалышын элдин эркине соккурулган учур катары мүнөздөп, жарандардын нааразылык акцияларына чыгууга чакырды. 1 январдан тартып мунайзат, алкоголь жана тамеки продукцияларынан башка товарлардын түрлөрү үчүн электрондук товардык транспорттук коштомо кагазды милдеттүү түрдө колдонуу жокко чыгарылды. Салык кызматынан 20-мартта кабарлагандай бул чечимди министрлер кабинети кабыл алды. Мекеменин маалыматына караганда 2027 жылдын 1 январынан тартып колдонмо кагаз дары-дармектер жана медициналык буюмдар үчүн милдеттүү түрдө колдонулат. Бул өзгөртүүлөр салыктык эсепке алууну жөнөкөйлөтүүгө жана бизнес үчүн административдик жүктү азайтууга багытталган. Буга чейин мамлекеттик салык кызматынын жетекчиси коштомо кагазды 5 товарга гана, мунай заттарына, алкоголдук ичимдиктерге, тамекиге, дары-дармекке жана медициналык буюмдарга гана калтырууну сунуштаган. Бүгүнкү күндө коштомо кагаз 13 000 ашуун ар кандай товарга колдонулат. Достуктун тургундары үчүн үйлөр 3 айда салынып бүтөрү айтылды. Баткен районундагы Тажикстан менен алмашылган Достук айылынын тургундары үчүн 71 үйдүн курулушу алдыдагы 3 ай аралыгында бүткөрүлөт. Бул тууралуу курулуш, архитектура жана курак жай коммуналдык чарба министри Нурдан Орунтаев Азатка билдирди. Анын айтымында калган үйлөр боюнча чечим кабыл алына элек. Баткен облусу боюнча жалпысынан 253 үй жайгашкан аймак Тажикстан менен алмашылган. Алардын 179 Баткен району, 74 үй Лейлек районунда. Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев 19 мартта Жогорку кеңеште Лейлек районундагы айылдардан көчө турган тургундар үчүн кыргыз тарапка өткөн Кайрагач аймагында турак жай салынарын билдирген. Депутаттар Кыргыз-Тажик чек арасы боюнча келишимди ратификациялоо жөнүндө мыйзам долбоорун 19 мартта 3 окууда бир карап кабыл алды. 13 мартта Бишкекте президенттик администрациянын ынтымак ордо имаратында Кыргызстан менен Тажикстан мамлекеттик чек арасы жөнүндө келишимге эки өлкөнүн президенттери Садыр Жапаров менен Эмомали Рахман кол коюп, аны тарыхый деп баалашкан. Израиль Газада жаңы операция баштаганын жарыялады. Израилдин коргоо күчтөрү Газа тилкесинде жаңы операция башталганын жарыялады. Аскер күчтөрү жердеги бул операциянын максаты коопсуздук аймагын кеңейтүү жана Газа тилкесинин түндүк жана түштүк бөлүктөрүнүн ортосунда жарым-жартылай буфердик аймак түзүү деп атады. Натыйжада Сахал Газаны экиге бөлгөн Нетсарим коридоруна көзөмөлдү кеңейткени айтылууда. АКШ менен Евробиримдикте террордук деп таанылган Хамас уюму израилдик аскерлердин аракеттерин угатышын токтотуу келишимин жаңыдан жана коркунучтуу бузуу деп атады. Уюм өзүнүн билдирүүсүндө келишимди аткарып жатканын белгилеп, ортомчу өлкөлөрдүн милдеттерин аткарууга чакырды. Январдан берки угатышуу атышпоо келишимине карабастан, Израиль шейшембиде Газага чабуулун кайра баштап, барымтадагылардын баарын тез арада бошотууну талап кылган. Хамас Израиль аскерлерин толугу менен чыгарып кетип, согуштук аракеттер токтогондо гана макул болоорун айтууда. Чолпон атанын мурдагы мэри уюшкан кылмыштуу топту каржылоого шектелип кармалды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Чолпон ата шаарынын мурдагы мэри СТК Камчыбек Асанбектин уюшкан кылмыштуу тобун каржылоого шектелип кармалган 20 мартта кабарлап, анын көзү жабылган сүрөттөрүн жарыялады. УКМКнын маалыматына караганда, Потап Лакап аты менен белгилүү болгон жаран уюшкан кылмыштуу топтордун ишмердүүлүгүн каржылоо жана кылмыштуу жол менен алынган киришилерди адалдоо фактыларын аныктоо боюнча жүргүзүлүп жаткан иш чаралардын алкагында кармалган. Атайын кызмат шектүү Камчыбек Көлбаев менен жакын мамиледе болгондугун, анын бизнес долбоорлорун андан ары илгерилетүү максатында мэр болуп дайындалганын белгиледи. Шектүү 13 мартта кармалып, октябрь сотунун токтому негизинде Бишкектеги номер 21 тергөө мекемесине киргизилген. Атайын кызматка тараткан маалыматта аталган жарандын инициалы Талант Сарбагышевке туура келет. Көзү жабылган сүрөт дагы ага таандык.
Канымгүл, сизге рахмат. Түгүн ичинде болгон окуялардан кесиптешим Канымгүл Элкеева айтып берди. Азаттык чекит орг сайтына да баш багып турганды унутпаңыз, угарман.
Азаттыктын WhatsApp-тагы каналына жазылып алыңыз.
0550 988 755.
Бүгүн 20 март күнү эркин журналист Канышай Мамыркулова 48 саатка кармалганы айтылды. Мамыркулованы Бишкек шаардык милициясына алып келишкени да маалымдалды. Аталган милициянын алдында азыр биз менен түз байланышта Азаттыктын кабарчысы Айбек Бийбосунов турат. Айбек, салам.
Күнү саламатсызбы?
Дагы бир жолу салам. Соңку жагдайларга токтолсоңуз, журналист Канышай Мамыркулованын адвокаттары келдиби? Сизге бул окуяга байланыштуу кандай маалыматтар белгилүү болду азыр?
Биз азыр ошол Бишкек шаардык милициянын алдында турабыз. Мындан бир 5-10 минута мурун эле Канышай Мамыркулованын адвокаты Нурбек Сыдыков чыгып бизге маалымат берди. Адвокаттын айтымына караганда, Канышай Мамыркулова 278 берене, бул ошол массалык башламандыктар беренеси менен айыпталып 48 саатка кармалганын билдирди. Анын адвокаттын айтымында эртең журналисттин баш коргоо чарасы каралышы мүмкүн. Ошол бул жерде биз Канышай Мамыркулованын тарапташтары, башка журналисттери жана ошондой эле жакындары менен дагы сүйлөштүк. Алардын айтымында Канышай Мамыркулованы мындан бир 2 саат мурун үйүнөн кармап кеткени айтылды. Анан адвокат ошол Канышай Мамыркулованын өзү менен сүйлөшкөндө, ал өзүнө коюлуп жаткан айыптар менен такыр макул эместигин, бийликке сын айтуу же болбосо кайсы бир эле маселе боюнча пикирин билдирүү анын конституциялык укугу экенин дагы айтышты. Анан бул жерде ошол Канышай Мамыркулованын тарапташтары, аны жакшы билгендер, анын ден соолугуна аябай чочулап атышат. Алардын маалыматына караганда анын бир нече өнөкөт оорулары бар. Андыктан ал ошол эгерде камала турган болсо, бүгүн деле ошол жана 48 саатка кармалып турганда деле ден соолугуна аябай оорузалоо келиши мүмкүн экенин айтып, ошол боюнча чочулашууда. Эми Канышай Мамыркулова боюнча айта турган болсок, ошол адвокат кылмышы ошол жакын арада эле козголгонун, бир нече пост үчүн козголгонун, ал постто ошол Кыргыз-Тажик чек арасына байланыштуу маалыматтар бар экенин айтылды. Негизи Канышай Мамыркулова соңку учурда Кыргыз-Тажик чек арасына байланыштуу чечимдердин ар кандай бир нече шарттарын ошол жагдайларын сындап пикирин билдирип аткан болчу. Анан ошол биздин түшүнгөнүбүзгө караганда ошол посттордун бирин экспертизага берип ошонун негизинде кылмыш иши козголгон экен. Бирок адвокат ал экспертизанын жыйынтыгын бизге көрсөткөн жок деп билдирди. Эртең Камшай Мамыркулованын ошол башкаргоо чарасы каралышы мүмкүн.
Рахмат сизге, Айбек. Урматтуу азаттыктын угарманы, биз менен түз байланышта азаттыктын кабарчысы Айбек Бүйбосонов болду. Белгилей кетсек, мындан 1-2 саат мурун эле эркин журналист Канышай Мамыркулова кармалганы кабарланган. Бир топ убакыт өткөндөн кийин ал 48 саатка камалган. Эртең баш коргоо чарасы Бишкектин райондук соттордун биринде каралары айтылган болчу. Белгилей кетсек, Канышай Мамыркулова Кыргызстанда эркин журналист жана жарандык активист катары белгилүү. Буга чейин Алиби укуктук гезитинде, Сентябрь телеканалында жана Говори ТВ басылмасында башкы редакторлук милдеттерди аткарган. Соңку 3-4 жылдан бери ал коомдо болуп жаткан саясий процесстер, адам укуктары жана мамлекеттик башкаруудагы кемчиликтер тууралуу өз ой пикирин ачык айтып жүрөт. Көбүнчө социалдык медиага бийликти сындап жазып жүрчү. Мамыркулова аны белгисиз бирөөлөр кармап кетерден 1 сааттай мурун Facebook-тагы баракчасына парламент депутаттарынын министрлер кабинетинин өкүлдөрүнө жасаган мамилеси тууралуу пост жазган. Канышай Мамыркулова тууралуу кеңири маалыматты сиз Азаттык чекит орг сайтына кирип окуй аласыз. Андан тышкары кечки саат 7:00 бүгүн Азаттыкта программасында да ушул эркин журналист Канышай Мамыркулова анын кармалышы боюнча маалымат кеңири айтылат. Биздин толкунда болуп туруңуз. Эми башка темалардан, Жогорку Кеңеште парламенттик шайлоону өзгөртүү боюнча мыйзам долбоору биринчи окууда каралды. Мында өлкө боюнча 30 шайлоо округу түзүлүп, анын ар биринде 3-тен депутат шайланат. Ар бир округтан бир мандат аялдар үчүн гана берилет. Бул долбоор депутаттар арасында кызуу талкууланып, партиялык системанын алсырашына каршы болгондор. Азыркы системаны калтырууну сунуштагандар да болду. Бул тууралуу Түмөнбай Абдинаби уулу баяндайт.
Партийный системаны ушу менен омин кылсак болот. Өзүбүздү өзүбүз алдабай эле коелу. Азыр
жыйында депутаттарды шайлоо боюнча долбоор дээрлик 3.5 саат талкууланды. Анда азыркы шайлоо системасын кубаттап, ошону эле сактап калууну же партияга ыктаган мыйзам кабыл алууну сунуштагандар болду. Демилгечилерге бул шайлоо эрежесин эмне үчүн өзгөртүп жатышканын бир нече депутат сурап, авторлордун бири Улан Примов мындай жооп берди.
Ушул жол менен барсак, ушул депутаттын ушул округ менен байланышы жакшыраак болот депчи. Себеби дегенде көп нерсе баягы партиялык тизме менен шайланып келгенден кийин ошол биздин депутаттардын же болбосо бир мандаты менен шайланып келген депутаттардын шайлоочулар менен байланышы үзүлүп калды деп атышпайбы? А эгерде ошол бир мандаттуу көп мандаттуу болуп округдо боло турган болсо, кийинки шайлоого даярланыш үчүн дагы ошол жерде конкуренция болот, ошол жерде биздин шайлоочулар менен болгон байланыш мындайча айтканда бекемделет деп атабыз да.
Бул мыйзам шайлоодогу партиялык системанын түз катышын толугу менен жокко чыгарып, өлкө боюнча 3 мандаттуу 30 округ түзүүнү шарттайт. Бирок саясий партиялар бир шайлоо округунан бир талапкер көрсөтүүгө укуктуу болуп калат. Ага карабай бир катар депутаттар бул өзгөртүү партиялык системаны толугу менен жок кылаарын айтышты. Депутат Улукбек Ормонов азыркы шайлоо системасы эң туура чечим деген пикирде.
Тизмеде 100-чү талапкер дагы эл добуш берсе келе бермек. Бул жерде азыр партияга жана адамга добуш берүү бул талапкерге эң сонун вариант болгон. Эмне себептен биз аны четке кагып аткандыгыбызды мен жооп ала алган жокмун. Бул жерде чындыгында мамлекет өнүгүш үчүн бир системага түшүш керек да. Ал жака бул жака секире берсек туура эмес болот. Мына сиз айткандай толук партиялык өтүш керек болот 100%. Кыргызстан боюнча жалпы эл шайланмак, жалпы элдик депутат болмокпуз. Азыр эми шайланган депутаттар аймактык депутаттар болушат да, ошол 30 аймактын. Ошол өзүнүн аймагынын маселесин айтат.
Бир катар депутаттар Ормоновдун пикирин кубаттап, азыркы системаны калтыруу зарылдыгын белгилешти. Жаңы сунушталган долбоорго ылайык, шайлоо округдарында эң көп добуш алган талапкерлер жеңүүчү болуп табылат. Ал эми ар бир округдан бирден мандат аял талапкерлер үчүн бөлүнөт. Демилгечилер ушун менен парламентте аял депутаттардын саны мыйзамда көрсөтүлгөн 30% жетпей жаткан көйгөйдү чечүүнү ниеттенип жатышат. Долбоордо шайлоо күрөөлөрүн көбөйтүү боюнча дагы сунуш бар. Мисалы, өзүн өзү көрсөткөн талапкер азыркы мыйзамда 100 000 сом күрөө төлөшү керек. Жаңы сунушта бул сумма 300 000 көбөйүп жатат. Ал эми саясий партиялар үчүн күрөө 1 000 000 сомдон 9 000 000 сомго көтөрүлөт. Бул күрөөдөгү каражаттар саясий партияларга да, өзүн өзү көрсөткөн талапкерлерге дагы кайтарылып берилбейт. Депутат Балбак Төлөбаев көбөйтүлгөн күрөөнүн айынан саясий партиялар жок болушу мүмкүн экенин айтты.
9 миллион сом эмес, 1 миллион сомдон аңтабыз саясий партиялар. Бул саясий партияларды өлтүрүү деген сөз. Чоң-чоң бай саясий партиялар келет дагы, майда саясий партиялар шайлоого катыша албай калат дегендик. 300 миң сом жергиликтүү адамдар үчүн, инсандар үчүн бул өтө кыйын, региондо жашагандар үчүн. Анын баасын да алдай түшүрүшүбүз керек.
Темиргечилер мындай өзгөрүүнү талапкер болуп катталып, кийин баш тартып кеткендерди азайтуу жана башка талапкерлер менен соодалашууга мүмкүндүк бербөө үчүн киргизгенин айтышууда. Буга кошумча талапкер болом деген жаранды документтерди борбордук шайлоо комиссиясына тапшырардан мурун мекеменин эсебине күрөөнү которууга милдеттендирилет. Демилгечилер саясий партиялардын күрөсү өзүн өзү көрсөткөн талапкерлерге каралган сумма менен пропорцияланып, тагыраагы 300 миң сомду 30 округка көбөйтүп 9 миллион сом деп бекиткенин түшүндүрүштү. Партия канча округтан катышса, ошого жараша күрөө төлөйт. Долбоорго ылайык депутат мандатын тапшырган учурда кайра шайлоо өткөрүлбөйт. Ошол округтан көп добуш алган кийинки талапкерге мандат берилет. Ошондой эле бир талапкердин үгүтчүлөрүн 500-дөн 1000 адамга чейин көбөйтүү сунушталууда. Азырынча 30 шайлоо округу аймак боюнча кандай бөлүштүрүлөрү так эмес. Борбордук шайлоо комиссиясынын эсебинде учурда өлкө боюнча 4 миллион 188 миңден ашуун шайлоочу бар. Аны 30га бөлгөндө 140 миңге жакын болот. Ошентип бир шайлоо округу 140 миңге чейинки шайлоочулардын эсеби менен аныкталат. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Айдана Жупуева маалымат берди.
Өткөн областында жалпысынан 347849 миң шайлоочу бар. Баткен областы боюнча баягы ошол бөлүнгөн 140га чейин 140 миңге чейинки шайлоочулардан ашканы бул Ош областынын чектешкен райондору боюнча кошулуп калат.
Жыйында округтарда кайра шайлоо өткөрүүнү калтыруу, бюллетенде бир эмес 3 талапкерге добуш берүү, депутатка жогорку кеңешке 2 гана чакырылышта иштей тургандай чек киргизүү сыяктуу сунуштар айтылды. Түмөнбаев Жанабек уулу, Нурлан Бейшебаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттыкты түз эфирде тыңдап жатасы урматтуу угарман, күн ичинде болгон окуялардан кыска эске салсак. 20 мартта эркин журналист жана активист Канышай Мамыркулованы милиция кармап кеткенин адвокат Нурбек Сыдыков азаттыкка ырастады. Ал журналист ушул тапта Бишкек милициясында экенин айтты. Мамыркуловага Кылмыш жаза кодексинин 278 беренесинин 3 бөлүгүнө ылайык кылмыш иши козголгону айтылууда. Туркиянын ар кайсы аймактарында миңдеген адамдар Стамбул шаарынын мэри Экрем Имамоглунун кармалышына каршы митингке чыгышты. Ал президент Режеп Тайип Эрдогандын негизги саясий атаандашы болуп саналат. Маалыматка караганда полиция нааразылык акциясынын катышуучуларын таркатуу максатында атайын каражаттарды колдонду. Стамбулда митингтер мэриянын полиция бөлүмүнүн алдында, ошондой эле университеттин жанында өтүп жатат. Кыргызстандын эмгек сиңирген артисти ырчы Кайрат Пирмбердиевке Казакстандык Айран YouTube каналына берген маегинде айтылган сөздөрү 100 миң сом айыппул салынды. Бул тууралуу ырчы өзү бүгүн 20 мартта Instagram баракчасына жазды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Чүй облусунун Ала Мүзүн районунун прокурору пара алып талап кылуу чектелип кармалганын билдирди. Маалыматка караганда ал 80 миң сом пара алып жаткан учурунда кармалган болчу. Эл аралык темаларга кайрылабыз. Украина жана Орусия бири-биринин аймагына соккурду. Анын алдыңкы күнү Украина жана АКШ президенттери телефондон сүйлөшкөн. Вашингтон убактылуу жарашуу жараянын энергетикалык жайларга соккурууну токтотуудан баштоону сунуш кылууда. Маалыматтарга караганда Москвада, Киевде демилгени колдоду. Кененирээк кесиптешим Айнура Жекше кызы баяндайт.
Украинанын Крапивницкий шаарына коюлган жапыр чабуулдан бери дегенде 8 киши арасында жашы жете элек бала жабыркады. Өзгөчө кырдаалдар кызматынын маалыматына караганда калаанын бир нече районунда турак жайлар жана жарандык инфраструктура зыян тартты. Аймактын аскердик администрациясы согуш башталгандан бери шаар орусиялык пилотсуз учактардын эң чоң соккусуна кабылганын билдирди. Украина аба күчтөрүнүн командачылыгы орус армиясы 171 шахет түрүндөгү дрон атканын, 75'и атып түшүрүлгөнүн, 63'ünün локациясы жоголгонун маалымдады. Соккулардан Кировоград, Сумы жана Донецк облустары жабыркады. Орус тарап өз кезегинде Саратов облусу дрон чабуулуна туш болгонун билдирди. Губернатор Роман Бусаргин Энгельс шаарында дүрмөт ооруканага тийгенин, бир киши жараат алганын билдирди. Телеграм-каналдар терезелерди күйүлүп түшкөн имараттын видеолорун чыгарууда. Жергиликтүү тургундар 30 чакты үйгө зыян келтирилгенин жазышууда. Украиналык маалымат каражаттары геолокацияга таянып, Энгельс 2 аскердик аэродромдогу кампага сок курулганын кабарлашууда. Кийинчерээк губернатор аты аталбаган аэродромду өрт чыкканын, айланадагы тургундар эвакуацияланып жатканын кошумчалады. Сөз болгон авиабазада жайгашкан учактар Украинага сок куруп келет. 2023 жылкы маалыматтарга ылайык, ал аскердик аэродромдо ядролук дүрмөт ташууга кудуреттүү стратегиялык Ту-160 бомба таштоочу учактар жайгашчу. Украинанын аскерлери же расмий адамдары аэродромго болгон соккуга байланыштуу үн ката элек. Киев орус армиясын күйүүчү май менен камсыздоодо маанилүү роль ойногон отун энергетика комплексинин жайларын бутага алганын айтып келет. Орусиянын коргоо министрлиги түн ичинде өлкө аймагы үстүнөн украиналык 132 пилотсуз учак атып түшүрүлгөнүн билдирди. Согуш шартында тараптардын билдирүүлөрүн оперативдүү текшерүү мүмкүн эмес. Ал арада алдыңкы күнү Украинанын Днепропетровск облусуна урулган ракета соккусунан жабыркагандардын саны 5 кишиге жеткени белгилүү болду. Чабуул тууралуу маалымат Украина жана АКШ президенттеринин телефон сүйлөшүүсү башталган чакта түшкөн. Алар Ак үйдөгү кайым айтышуудан кийин биринчи жолу байланышты. Зеленский Трамптын согушту жөнгө салуу аракеттерине ыраазычылыгын билдирип, Киев Орусиянын энергетикалык инфраструктурасын бутага алууну жана майданда ок атууну убактылуу токтотууга даяр экенин бышыктады. Анын айтымында Трамп менен сүйлөшүүдө Сауд Арабиядагы жолугушуунун техникалык чогуу жайы сөз болду. Украина сокку урулбашы керек деген жайлардын тизмесин берет. Ага энергетикалык инфраструктурадан тышкары порттор менен темир жол түйүнү кириши ыктымал, деди Зеленский.
Від американської сторони ми отримали сигнали, що скоріш за все
Америкалык тарап кеп энергетикалык объектилерге жана жарандык инфраструктурага сокку урбоо тууралуу жүрүүдө деп ишарат кылды. Мен президент Трампка жарандык инфраструктуралар бул абдан кеңири түшүнүк экенин айттым.
Ал эми АКШнын президенти Зеленский менен бир сааттык сүйлөшүүдө тынчтык келишимин түзүү үчүн талаптар талкууланганын билдирди.
Украин президенти Зеленский менен жакшы телефон сүйлөшүүсү болду. Бир сааттай сүйлөштүк. Анын ири бөлүгү тынчтык келишимин түзүү үчүн Орусиянын жана Украинанын талаптары менен муктаждыктарын макулдашуу үчүн президент Путин менен алдыңкы күнү болгон талкууга негизделген.
Деп жазды Трамп Truth Social социалдык тармагына. Ак үйдүн басма сөз катчысы Кэролайн Левит Трамп Украинанын атомдук электр станцияларын АКШнын карамагына өткөрүп берүүнү сунуштаганын билдирди. Трамптын пикиринде бул Украинанын энергетикалык объектилерин коргоонун жакшы жолу болмок. Зеленскийге чейин АКШ президенти орус мамлекет башчысы Владимир Путин менен телефондон сүйлөшкөн. Ак үй тараткан билдирүүгө ылайык, президенттер тынчтыкка карай жол энергетикалык инфраструктура жайларына соккуларды убактылуу токтотуудан башталарын, Кара деңизде ок атууга чекит коюуну талкуулаган сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүнү макулдашканы айтылган. Кремлдин сайты орус президенти Трамптын 30 күнгө энергетикалык инфраструктураны бутага албоо сунушуна макул болгонун жазган. Ал арада Украинадагы согуштун айланасындагы соңку аларды Еврошаркеттин жетекчилери Брюссельдеги саммитте талкуулаганы жатат. Айнура Жекши кызы, Прага.
Азаттык Телеграмда. Жаңылыктар, макалалар, маектер, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. 0550 988 755.
Кадырман Азаттыктын угарманы программабыздын жүрүшүндө сизди Азаттык чекит орг сайтына башпаууга чакырам. Анда баш макала катары эркин журналист Канышай Мамуркулова кармалганы кабарланды деген макала турат. Андан тышкары саясий партиялар жок болот, парламенттик шайлоо боюнча жаңы мыйзам долбоору. Ушул макаланы кеңири окусаңыз болот. Андан тышкары Стамбулдагы соңку окуяларга байланыштуу жазылган да макалабыз бар. Аларды окугандан кийин сөзсүз социалдык тармактарда баракчаларыңызга бөлүшүп туруңуз. Ошондо сиз Азаттыктын продукциясын башка да окурмандарга кеңири жеткиргенге көмөктөшкөн болосуз. Ошондон сырткары Азаттыктын эксперттер талдайт, биз жана дүйнө, арай көз чарай деген жакшы долбоорлору бар, аларды да көрүп туруңуз. Ошондой эле подкасттарыбыз бар, подкасттарды сиз Азаттык чекит орг сайтынан да таба аласыз. Андан тышкары күнүмдүк темаларга биздин кабарчылар күндө кайрылып кеңири макала баяндарды жазып турат, аларды да окуп лайк басып пикир жазып турганды сөзсүз унутпаңыз. Азаттыктын социалдык тармактардагы бардык баракчаларына катталып алыңыз. Президент Садыр Жапаров Баткенге иш сапарында Кыргыз-Тажик чегарасынын такталышын аймактагы тынчтыктын кепилдиги катары мүнөздөдү. Чегара тактоодо алмашылган үйлөр тез арада салынып, өкмөт тургундарга жакшы шарттарды түзүп берерин убада кылды. 19 мартта парламент Кыргыз-Тажик чегарасы боюнча келишимди ратификациялаган. Баткен аймагында чегара тактоодо алмашылган 250-дөн ашык турак жай салына турган болду. Аймактагы кабарчыбыз Жеңиш Айдаров кеңири баяндайт.
Президент Жапаров 20 марттагы Баткенге иш сапарында жаңы курулган бир нече социалдык объектилерди ашты. Кыргыз-Тажик чегарасынын такталышы боюнча дагы билдирүү жасады.
Чегарабыздын такталышына бир эле сиздер эмес, бүтүндөй Кыргызстан эли кубанып отурат. Биз Кыргызстандын чеги Баткенден башталат деп келебиз. Мына ушул чегарада дүргөлөң болсо, жалпы Кыргызстанга доо кетет, жалпы кыргыз эли түп көтөрүлө Баткен үчүн тикесинен тик турууга даяр болот. Буга башыбыздан өткөн кечээки тарыхтар күбө. Кудай буюрса, чегарабыз такталып, түбөлүккө чечилди. Көчүүгө туура келген баткендик туугандарыбызды көңүл сыртында калтырбайбыз. Мамлекет мыкты шарттар менен жаңы заманбап үйлөрдү салып берүүнү өз мойнубузга алабыз. Мындан ары Кыргыз-Тажик чегарасы тынчтыктын, бейпилдиктин чегарасы, ынак коңшулук кызматташуунун чегарасы болот. Баткенде бейпил турмуш өкүм сүрүп, жалпы жүртүбүздүн санасы тынчыйт. Нооруз менен Кудай буюрса жаңы жашоо башталат.
Чек ара тактоодо бир катар жерлер алмашылып, Баткен жана Лейлек району боюнча 253 үй бүлө көчүрүлөрү белгилүү болду. 70 үйлүү Достук айылынын тургундары үчүн Баткен шаарына чектеш, Четбулак конушуна үйлөрдүн курулушу башталган. Ал эми Таштумшук, Мазейттин жери, Көктерек, Тескей сыяктуу конуштардан кайда барары али чечиле элек деди. Айыл башчысы Абдымиталип Мазейитов.
Эми негизинен элдин ою эме ал. Орто жакшы маанайда эле эми кабыл алып атат. Анан азыр эми элдин басымдуу бөлүгү бизде мына Баткенге Четбулакка деп атат. Анан кээ бир адамдар элдердин дагы өз каалоого дагы коюп атат. Эми кээ бир адамдар Көкташка, анан өзүбүздүн айылдан мына тажиктерден алмашылган үйлөр, жерлер болот экен. Ошол жерге дагы отурмакчы дагы болуп атат. Эми негизинен элдин көпчүлүгү бизде эме болду мына Четбулакка деп.
Актатыр айыл аймагынан 90-дон ашык турак жай чек ара тактоодо тажик тарап менен алмашылды. Обидахан Эшмурзаева Актатырдагы аялдар кеңешинин төрайымы.
Укканда мындай оор болду. Негизи чындыгын айткандачы, бардыгыбыздын ушул туулуп өскөн жерибиз экен. Туулуп өскөн жерибизде тууган жердин топурагы алтын дегендей, биз ошол алтынды коруп отурганда башыбыздан кандай гана күндөрдү кечирбедик. Эми мүмкүн болсо ушу жогорку өкмөт жетекчилер, мамлекетибиздин башчылары ушу биздин тынчтыгыбызды сактап берсе дейм да.
Ушу тапта алмашылган жерлердеги тургундарга үй салып берүү боюнча жумушчу топ иштеп жатканын курулуш, архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министри Нурдан Орунтаев маалымдады. Чечим кабыл алынса, Достуктан башка айылдардан көчүп чыкчуларга дагы курулуш дароо башталат деди ал.
Эми калгандар боюнча биз иш алып барабыз. Эми азыркы учурда жетекчилик тараптан кандай задачалар түшсө, биз ошого жараша иштерди алып барууга дайынбыз. Ал эми азыркы учурда мынакей Достук айылы боюнча биз жумуштарды баштадык. Кудай буюрса 3-4 айдын ичинде ишке берилет.
Калгандар боюнча чечим кабыл алына элек экен да демек.
Эми азыр ратификация жаңыдан өттү да. Эми чечимдер кабылданып баштайт. Бирок биринчи ушул баягы чечимге чейин эле биз ушул мамлекет тарабынан баардык шарттар түзүлүүдө жана ушул Достук айылынан жумуштар башталды.
Президент Жапаровдун Баткенге сапарынан бир күн мурун 19 мартта парламент Кыргыз-Тажик чегарасы боюнча келишимди ратификациялаган эле. Анын алдында 13 мартта Бишкекте президенттик администрациянын ынтымак ордо имаратында Кыргызстан менен Тажикстандын мамлекеттик чек арасы жөнүндөгү келишимге эки өлкөнүн президенттери Садыр Жапаров менен Эмомали Рахмон кол койгон. Ошентип эки өлкө узак жылдар жаңжалдардын негизги себеби болуп, чөлкөмдөгү коопсуздукка коркунуч жаратып келген чек ара маселесине чекит коюп жатат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттык социалдык желеде.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы,
Инстаграмда Азаттык KG,
ТикТокто Азаттык Орг,
Телеграмда жана X түйүнүндө Азаттык радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда.
Азаттыктын 20 марттагы кечки уктурууларынын биринчи бөлүгүндө биз эл аралык жана жергиликтүү маанидеги темаларга кайрылдык. Кабарчыларыбыз баяндаган баяндардын макала версиясы сайтыбызда да бар. Андан тышкары социалдык тармактардагы баракчаларына бөлүшүп турабыз. Ушуну менен биринчи бөлүгүбүздү жыйынтыктайбыз. Алдыда да биз менен болуңуз.